pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Minggu 4 Maret 2018 dibacakan oleh Ahyar dan Veya Artega. B.J. Habibie dirawat di rumah sakit di Jerman karena ada gangguan jantung. Kapolri sebut sisa kelompok Saracen masih eksis sebarkan berita hoaks. TKI korban penyiksaan di Hong Kong sempat dirawat di rumah sakit. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, mantan Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dirawat di rumah sakit di Jerman karena kondisi kesehatannya menurun. B.J. Habibie mengalami masalah pada klep jantungnya. Hal ini diungkapkan oleh Ruby Janto, sekretaris pribadi Habibie. Kompas.com melansir.
Pada Kamis lalu sekitar pukul 20.00 WIB atau pukul 14.00 waktu München, Ruby Janto sempat berbicara melalui sambungan telepon dengan Habibie. Saat itu, Habibie mengalami sesak nafas. Setelah mengalami sesak nafas, Habibie dibawa ke klinik Starburg di München. Tim dokter langsung memeriksa kondisi Habibie. Diketahui klep jantung termonitor ada kebocoran seperti yang dialami oleh almarhumah Hasri Ainun Habibie. Akibat kebocoran klep jantung itu terjadi penumpukan air pada paru-paru hingga 1,5 liter sehingga Habibie terasa sulit bernafas. Tensi tekanan darah meningkat sampai 180 atas. Ruby Janto menyebutkan berdasarkan analisa dokter, Habibie harus segera menjalani operasi jantung. Pada Jumat lalu, tim dokter melakukan pemasangan kateter dari mulut. Itu dilakukan untuk mengetahui persisnya kebocoran klep jantung dan untuk menentukan tindakan mana yang lebih tepat untuk ditempuh.
Sederalun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada dua kelompok yang berkontribusi menyebarkan berita bohong atau hoax mengenai penganiayaan ulama. Polisi sebelumnya menciduk admin The Family Muslim Cyber Army, namun ternyata satu kelompok lagi adalah sisa-sisa anggota Saracen yang belum tertangkap. Kompas.com melansir.
Saracen merupakan kelompok penyebar ujaran kebencian dan konten SARA yang diungkap ke Polri pada 2017. Ternyata kelompok Saracen diduga masih menjalankan aksinya di dunia maya. Kapolri Tito meyakini motif mereka tidak lain dari politis. Tito mengatakan dari kasus-kasus penganiayaan pemuka agama yang ditangani polisi, belum ditemukan kaitan antara satu dengan lainnya. Sejauh ini diketahui kasus tersebut terjadi secara spontan, bukan direkayasa. Meski begitu, banyak juga isu penganiayaan ulama yang sebenarnya tidak terjadi. Tito pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita yang viral di media sosial. Masyarakat diminta cerdas memilih berita-berita untuk dipercaya dan membandingkan dengan sumber lainnya.
Sederalun, tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban penyiksaan oleh majikan di Hong Kong, Tri Wahyuni, sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Tri yang asalnya dari Jawa Timur itu kini telah didampingi perwakilan pemerintah di Hong Kong. Kompas.com melansir.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sesuai izin dan aturan di Hong Kong, untuk sementara Tri Wahyuni ditampung di fasilitas penampungan milik agen penyalur pekerja di Hong Kong. Namun petugas dari KJRI juga ikut mendampingi Tri Wahyuni. Sementara itu, nenek berusia 79 tahun yang merupakan pelaku penyiksaan saat ini telah dibebaskan oleh kepolisian Hong Kong. Pelaku yang merupakan majikan korban di Hong Kong sudah dikeluarkan dari tahanan sementara waktu dengan jaminan. Sebelumnya dalam video yang ditayangkan melalui Facebook, tampak seorang tenaga kerja Indonesia di Hong Kong yang dianiaya secara fisik dan verbal oleh majikannya. Dalam penggalan video yang diunggah akun Time News International via Coconut Hong Kong Kamis 1 Maret 2018, majikan itu tiba-tiba masuk dan memukul TKI yang diketahui bernama Tri Wahyuni tersebut.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederol, banyak pihak yang mendesak agar Presiden Joko Widodo segera membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF atas kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Meski begitu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta publik memberikan kesempatan Polri untuk mengungkap kasus yang sudah 11 bulan tanpa kejelasan itu. Kompas.com melansir.
Presiden Joko Widodo lebih memilih mendengarkan terlebih dahulu laporan terakhir dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Hal itu dilakukan sebelum memutuskan apakah akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau tidak. Sebelumnya, Amnesty International Indonesia menilai tidak ada perkembangan berarti dari kasus tersebut. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia berharap kepulangan Novel Baswedan setelah berobat di Singapura bisa membawa angin baru dalam mengungkapkan kasus tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan batas waktu kepada Kapolri untuk mengungkapkan kasus penyiraman air keras kepada Novel sangat penting, sebab bila batas waktu itu habis, maka Presiden bisa segera mengambil langkah. Misalnya, Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta. Tujuannya bukan untuk mengambil ahli kasus yang ditangani Polri, namun justru membantu penyelidikan Polri.
Syederon, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah bencana alam terus bertambah sepanjang tahun 2018. Data BNPB menunjukkan selama Januari hingga Februari telah terjadi 513 kejadian bencana di tanah air. Rinciannya terdiri dari puting beliung, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta sejumlah bencana lainnya. Kompas.com melansir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan dampak yang ditimbulkan oleh bencana selama kurun waktu 2 bulan tersebut adalah 72 jiwa meninggal dunia dan hilang, 116 jiwa luka-luka, dan lebih dari 393.000 pengungsi dan menderita. BNPB juga mencatat puluhan ribu infrastruktur dan fasilitas mengalami kerusakan. Sebanyak 12.104 rumah rusak meliputi 1.566 rumah rusak berat, 3.141 rumah rusak sedang, dan 7.397 rumah rusak ringan. Selain itu juga terdapat kerusakan 127 unit fasilitas pendidikan, 123 fasilitas peribadatan, dan 13 fasilitas kesehatan. BNPB memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat bencana mencapai puluhan triliun rupiah. BNPB menilai bencana longsor menjadi bencana yang paling mematikan sejak 2014 hingga sekarang. Setidaknya sekitar 40,9 juta jiwa masyarakat Indonesia tinggal di daerah rawan longsor. Menurut Sutopo, bencana longsor seringkali terjadi dalam skala kecil, namun karena di bawahnya terdapat rumah, maka terjadi korban jiwa.
Syederon, JR Saragih dan Ance Selian berpeluang mengikuti Pilgub Sumatera Utara setelah Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan. Bawaslu memerintahkan JR Saragih melegalisir ulang salinan ijazah sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi pencalonannya. Tribunnews.com melansir.
JR Saragih mengaku bersyukur dengan putusan Bawaslu yang mengabulkan sebagian permohonan gugatannya. JR Saragih menyebut dengan putusan Bawaslu dirinya bersama Ance Selian bisa mengikuti Pilgub Sumatera Utara. JR Saragih akan mengikuti perintah putusan yang mengharuskan dirinya melegalisir ulang salinan ijazah sebagai syarat kelengkapan administrasi pencalonan. Dalam putusan Bawaslu, JR Saragih diminta menyerahkan fotokopi ijazah SMA miliknya yang telah dilegalisir ulang kepada KPU Sumatera Utara paling lama 7 hari kerja setelah putusan diketok. Bawaslu juga membatalkan SK KPU tanggal 12 Februari 2018 yang berisi penetapan pasangan calon Pilgub Sumatera Utara dengan mencoret JR Saragih, Ance. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 4 Maret 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.